Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda qariyb 340 nafar maktab o'quvchisi bozorlarda savdo sotiq bilan shug'ullanadi. Shuningdek, 39 nafar o'quvchi maktabga borish o'rniga daydilik qiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Xalq ta'limi vazirligi Ichki ishlar hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi, shuningdek, Yoshlar ishlari agentligi tomonidan butun respublika bo'ylab maktab o'quvchilari o'rtasida tik va davomat tadbirlari o'tkazdi. Tadbirlar davomida esa 2832 nafar o'quvchi darslarni sababsiz qoldirgani aniqlangan. Qayd etilishicha, 2832 nafar o'quvchilardan 439 nafari internet kafeda, 68 nafari tungi internet klubda, 338 nafari bozorlarda savdo-sotiq va aravakashlik, 39 nafari daydilik, 15 nafari dars vaqtida jamoat transportlarida chiptachilik faoliyati bilan shug'ullanib yurgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.